Eta hemen jarraitzen dugu Aldeabedi irratian, Gasteizeko Green Capitalean, zuzenean, gaurkoan Gasteizero Zabor taldeko Josu Aranberri dago gurekin. Egunon, Josu?
Eixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Dan ongi?
Bai, no se meko.
Ederto, ez da gutxi, sasoi hauetan. Bueno, zuzenean elkaizketari helduz, eta, da, bueno, pixkat, guztion zaborraz, eta da baita zaborraren mafiaz ere hitz egingo dugu. Lehengo galdera egin nahi dizuguna da, ea pixkat azaltzeko zein den egungo egoera Gasteizen, zaborraren inguruko egoera zein den azaldu daldi guzun.
Bueno, egia esan, hobetzeko erronka daukagu, ez? Nesan, azkeneko 10 urteetan gure pizka denuntzia da 10 urteetan ez dugula ezer egin. Naiz eta zuk esan duen zu bezala orain 10 urte Green Capitale saria eraman, ba hondakin arloan ez daukagu ez du gauza handirik egin eta datuak oso txarrak dira. Nesan, Europako zuzen arauan arabera, ba uneko berrerabilpena edo biziklatze datak da, eguneko 34a, eta 50ean egon behar ginen, beraz, suspenso.
Horre, Aldeabediren web horrian ikusi ahal izan dugun bezala, hor badira datu batzuk, babiltzen den zabor guztian inguruan, eta nik galdetu niko nizuke adibidez, Gasteizen biltzen den zabor organikoekin zer egiten den, edo zer egiten duten, edo?
Ba, ber, sistematikoki pentsatu zan, 2008an teme biokompost jundiz daukagu, ez? Horre digestore bat dago, eta horre tratatuko zela, baina bueno, gauza da oso gutxi, bueno, kapazitatea jasotzeko oso eskasa dela, organikoa selektiboki jasoketa egitea, beraz, planta hori erabilida errefusa tratatzeko. Orduan, Gasteizek ez dauka orain nola eraman organikoa ondo tratatzeko, beraz, zer egin du, ba ez jaso. Ez da oso logikoa, ez jaso zertarako, espadokazu gero nora eraman, non kudeatu.
Eta orduan, etengabe sortzen dugun zabor hori Gasteizen eta hori, oza, zer egiten dute, botatzen dute hor?
Argi dago, zabortegian, buelta bat eman ezkero, ze animali mota ditugun, argi dago horra maitzen duela.
Karagarria. Eta, bueno, zentzu horretan, eta esaten duzu, bueno, ez, oso atzeratu dago dela Gasteizen, zentzuk izango liatezke adibidez, bere ala hartu beharreko neurriak edo proposatzen dituzuen neurriak?
Bere ala inberdana, oza, prinsipio, segin duguna orain pixkat udalari proposamen bat, edo denuntzia bezala, ez dakitzen lan ezan, baina, bueno, da, ordenantzak aldatzea. 2011an estatuko legediak Gasteizeri ez dio kasurik egin. Ez dugu ez egin 2007-tik. Ordenantza 2013-an derrigorrez eguneratu zen, eta ez dugu egin. Honekin batera ditugun erraminta fiskalak, bai tasak, bai zabortegiko presioak, oso atzean geratu dira. Zuzen araben kontrakoak dira, beraz, alde batetik daukagu administratiboki ordenantza hauek eguneratzea. Uhum. Eta horiek instrumentu bezala, ez? Eta gero orokorki jendeak jakin esan behintzat da jasoketa selektiboa hobetu behar dugula. Eta hori guztion ardura da, baina egia da administrarien lidertza behar da, ez? Aldaketa bat sortzeko.
Aipatu dituzu instituzioak, baina gero azken finean, nortzu dira gaur egun Gasteizen zaborrak kudeatzen dutenak, edo ze pitzatzen dut,
bai. Mundu ilun bat, ez, ere, ze azkenean, Gasteizko udalak, bete aurrekontan, neuneko 10a, ondakinen kudeaketari bidaltzen dio urtean. Beraz, nik uste dut, jenteak ere, jakin behar duela, zelako kudeaketa daukagun, eta nork egiten duen, ez? Eta hor baditugu, normalean multinazional pila bat, udalak, bere, zerbitzori, externalizatu zuen, eta hor daukagu, hor egungo epaiketak eta guztiak, ez? FCC egonda, orain ferrobial sartu da, gero hori jasoketan, gero zabortegian FCC daukagu, gero ontzi plantan FCC daukagu, nahezan, multinazionaletan eskuetan gaude.
Eta zentzu horretan ze alternatibarantza joan gaitezke?
A ber, hori ja Digamos, Gasteiz oso baina haratago doa, ez? Gu pizka da gutxiago sortea eta sortzen duguna alba da aliketa hobeton kudeatzea. Hor publikoa edo pribatua izatea, esan hori beste eztabaida bat izan daiteke, baina argi dago onura industrial horiek, ez? Portzentai hori ba gizarteak geratuko baliz bai lan kondiziotan edo ba bueno, ez dakit. Horre reflexio bat geratzen da pizka gizarteari, ez? Orokorki.
Gero bitxia da, nola agintari autonomikoek, nola, bueno, larrialdi klimatikoaren alarman jo duten eta bar, eta, bueno, ari dira ba, Euskal Herria, adibidez, ba, Errauskailu ez betetzen, ez? Hor badago plantamendu bat, adibidez, Bergaran egiteko, ba, Errauskailuan antzerako izango litzateken planta bat, orain ere salatu da Zumarragan ere egin nahi dutela beste bat, eta antzanez ere, olako planak baituzte zehazki pirolisi planta bat, edo olako zerbait egiteko Gasteizen, ezta?
Bai, hori ere Gasteizen badukagu, bai. Ez, berez, argi da, Zaldibarren gertatutakoaren horrekari badaukagula, ez? Hortik aurrera beste egoera bat sortu da. 10 urtetan ez dugu ezer egin, kriston kolapso bat izan dugu Zaldibarrekin, eta karo, orain konturatu gara neurriak hartu behar direla. Ematen du txarto egin dugula orain neurri hauek justifikatzeko, ez? Ematen du txarto pentsatuta horrela dela. Ze orain, karo, erraustegiz beteko gaituzte. Baloizazio energetikoa zabortegi baino gorago dagoenez, ba, orain ematen du, hori, Bergaran lodoak, ez? Itxura ematen du. Bai. Baina Gasteizen badaukagu ere, iriondakinak erretzeko proiektua Europako funtzetara bialida. Diputazioak, bera aurrekontuan diru badauka horretarako, beraz, hori urren urtean, seguramente, realidade bat izango da.
Gero, bueno, agian igual galderin oso bada, baina, bueno, nire ezinbesteko eritzen zait, hau da, errausgailuak eta pirolisi plantak, osea, ezinbestekoak dira, edo bada alternatibari, bada modurik hoie gabe bizitzeko?
Bai, hortan gabitza gu lanean, ez? Esan, alternatibak egun badaude, arri dago ez dagoena da apuesta politikoarik, ez? Esan, hemen, azkenan ideologia bat o sistema baten aldeko apostua eginda. Berez buku bultzatzen ari garena Gasteizeko Zaborretik eta beste elkarte batzuekin ez, da pixka da prebentzioa, zaiatzea alik eta gutxien sortzea, eta gero berrerabilpenean esfortzua egitea, nesan, zu jasoketasa selektibo on bat egiten baduzu, aukera handiak dituzu hori berrerabiltzeko edo biziklatzeko. Gauza da, ez da, la sistema aldatu nahi, eta soluzioa da, ba, da, pirolizen bitarteaz, ba, transformatu, energia sortuz, eta bizkat desagertzea, ez? Arazoa. Beste batzuk sortuko direlakoan, o estiren sortuko, ez? Eta guztetu, bai, beste batzuk sortuko dira. Desagertu, ez da desagertuko arazoa. Agian airera pasako dugu, edo beste nunbaiten sortuko dugu arazoa, baina berez indarra jarri barko litzake erartian esaten duen bezala goiko satian, eta hori ez da gertatzen.
Goiko zati esaten desunean
prebentzioan berrerabilpenekoan ba bideseko diseinuan, eh? Eko diseinuan produktu bat ez erabilita bota, baizik eta erabili eta berriro erabiltzeko aukera izatea edo biziklatzeko aukera ematea. Hori horrengo sistema oso lineala da. Eta hori ez dugu aldatu nahi, ba, gure industria ere horrelakoa dalako.
Ba, oso ongi, hor maiganean utzi dituzu alternatibak, ba, gutxiago erabiltzea, berrerabiltzea, zaborra banatzea eta hori alternatiba egon badagoela eta bueno, ba plazer bat izan da jozu.
Bueno, ba zuei eta bueno, nahi izan azkenan ere badirudi Euskal Herri mailan hondakinen bai. Politizazio hau, ez, pizkat ja zabaltzen ari dela, ez, pizka ja, nesan, entzun dugu lenguaztean atesateko sistemak, eta nesan, ja, ari gara entzuten gauzak, ba, ematen du, realitatea atejoka daukagula.
Eta zentzu horretan, positiboki ulertzen dituzu?
A ber, guk uraldetik, bai, nesan, azkenean, sistemarik onena, teknikoki sistemarik onena da, bai jasoketan, osea selektiboki kriston emaitzak ematen ditu. Eta gero gainera sozialki ere justua bada, ez? Gauza kondo egiten duenari bonifikazioa eman aldiozu eta estuenari egiten, ba ke kontamina paga printzipioa martxan jartzen duzu. Gaur egun den ordaintzen dugu berdina eta ez dago aukerarik.
Ba oso ongi josu. Hau da,
pasuei.
Hau da, guraldetik hau da guztia, beste zerbait gehitu nahi baldin badezu, aurrera?
Ez.
Ba horrela, ba, mi esker.
Zuei eta ondo pasa.
Berdin, egun aparta eta gabon zoriontsuak.
Eka ba,
aurrera, gertte. Aur.